Святый Отец заснаваў новую дыкастэрыю па справах свецкіх, сям'і і жыцця. Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны адпаведны апостальскі ліст пантыфіка ў форме «Моту проприо», у якім гаворыцца, што касцёл, клапатлівая маці, заўсёды на працягу стагоддзяў з вялікай увагай і павагай ставіцца да свецкіх вернікаў, сям'і і жыцця, выяўляючы любоў міласэрнага збаўцы да чалавецтва. Таксама і на пантыфіку, як пастару статку пана, ляжыць такі абавязак. Сюды ўпісваецца імкненне, каб дыкастэры рымскай куры адпавядалі умовам часу і дзейнічалі адпаведна патрэбам паўсюднага касцёла. У прыватнасці гаворка ідзе пра свецкіх вернікаў, сям'ю і жыццё, якія патрабуюць падтрымкі і дапамогі, паколькі з'яўляюцца актыўнымі сведкамі Евангелія ў наш час і выразам дабрыні збаўцы, гаворыцца ў папскім дакуменце. Таму, старанна ацаніўшы ўсе рэчы, нашай апостальскай уладай мы ўстанаўліваем дыкастэрыю па справах свецкіх, сям'і і жыцця, дзейнасць якой будзе рэгулявацца адмысловымі статутамі. Абавязкі і функцыі, якія дагэтуль належалі да папскай рады па справах свецкіх і папскай рады па справах сям'і, будуць перададзены дыкастэрыі з 1 верасня бягучага года за спыненнем існавання вышэй узгаданых папскіх радаў, напісаў Францішак у сваім апостальскім лісце. Пантыфік прызначыў сёння і прэфекта новастворанай дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця. Ім стаў 68-гадовы амерыканскі біскуп ірландскага паходжання Кевін Джозеф Фаррел, які да гэтага часу быў пастырам Далласскай дыяцэзіі ў США. Дарэчы, родны брат іерарха таксама працуе ў структурах рымскай курыі. Брайан Фаррел з'яўляецца сакратаром папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Трэба нагадаць, што раней 4 чэрвеня Францішак зацвердзіў ад эксперыментум статут дыкастэрыі па справах свецкіх, сям'і і жыцця, з якога вынікае, што новая дыкастэрыя будзе падзелена на тры секцыі па справах свецкіх вернікаў, па справах сям'і і па справах жыцця. Яе кампетэнцыі будуць распаўсюджвацца на пытанні, звязаныя з дзейнасцю апостальскай сталіцы на карысць садзейнічання жыццю і апостальства свецкіх вернікаў, душпастырства сям'і і яе місіі, абароны і падтрымкі чалавечага жыцця. Паводле статута дыкастэрыі ўзначальвае прэфект, дапамагае яму сакратар, які можа быць свецкай асобай, тры свецкіх падсакратары. Супрацоўнікі, духавенства і свецкія вернікі павінны быць выбраны, наколькі гэта магчыма, з розных рэгіёнаў свету, згодна з адпаведнымі правіламі рымскай курыі.